Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Suara Kata by Syifa Mutarika. Kali ini aku akan bacain lagi buku judulnya Cara Nabi Mendidik Anak, karyanya Insinyur Muhammad Ibnu Abdul Hafiz White, penerbitnya Al-Itisom Cahaya Umat. Waktu itu gue udah pernah bacain ke kalian di bab Cara Nabi Mendidik Anak, tapi baru part satunya tentang keteladanan. Sekarang gue mau lanjutin part 2-nya tentang memilih waktu yang tepat untuk menasihati. Oke, semangat mendengarkan. Kita baca ya. Memberi nasihat pada waktu yang sesuai sangat besar pengaruhnya. Orang tua harus mampu memilih kapan saatnya yang tepat agar hati anak-anak dapat menerima dan terkesan dengan nasihatnya. Dengan demikian, beban pendidikan akan semakin berkurang. Hasil pendidikan pun dapat dicapai secara maksimal. Jadi penting kita garis bawahi kata pertamanya, dalam memberi nasihat kita harus cari waktu yang sesuai. Karena dengan waktu yang sesuai, anak-anak akan merasa senang gitu menerima nasihat. Selanjutnya kita baca lagi, begitulah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau selalu memperhatikan waktu dan tempat untuk menasihati anak-anak. Sebab pemilihan waktu yang tepat juga berguna untuk memantapkan pemikiran mereka, meluruskan perilaku mereka yang menyimpang, dan membangun kepribadian mereka lebih bersih dan sehat. Jadi ada 3 pilihan waktu yang diajukan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk memberi nasihat kepada anak. Kita bahas. Yang pertama, waktu yang paling pas untuk memberi nasihat ala Rasulullah, waktu pertama adalah ketika sedang berjalan-jalan di atas kendaraan. Jadi mungkin kalau misalnya kita lagi keliling-keliling, ngajak anak keliling-keliling, liatin mobil, liatin tanaman, liatin hewan atau apa, pokoknya rekreasi lah ibaratnya, atau sekedar jalan pagi atau jalan-jalan sore keliling komplek ke rumah, itu udah termasuk jalan-jalan, tapi di atas kendaraan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Abbas bersama Rasulullah dalam perjalanan memiliki seekor badak yang dihadiahkan kepada beliau oleh Kisra. Ibnu Abbas dibonceng di belakang. Setelah berjalan beberapa lama, Rasulullah SAW menoleh ke belakang dan bersabda, "Wahai anak muda, saya ya Rasulullah." Nih, kata-kata Rasulullah manggil anak-anak, bahkan Ibnu Abbas tuh kayak masih dihormati banget gitu, dipanggilnya kayak pakai kata wahai anak muda, jadi enggak heh namanya. Jadi kalau menasihatin tuh kayak disanjung-sanjung dulu gitu kan. Ibnu Abbas jadi kayak ngerasa, iya saya anak muda, saya ya Rasulullah, jawabnya. Terus Rasulullah ngasih hadis Arba'in nomor 19, ihfadillah yahfazka, artinya jagalah Allah, kamu pasti akan dijaga oleh Allah. Sabda Rasulullah SAW. Tuh kalau mau dicari, hadis Arba'in nomor 19 itu termasuk nasihat yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas ketika sedang membonceng Ibnu Abbas ketika di atas unta. Kalau zaman dulu kan adanya unta, kalau kita zaman sekarang ada motor, ada kereta, mobil, berbagai kendaraan. Bahkan Rasulullah pernah secara sembunyi-sembunyi mengajak anak kecil ke sebuah tempat rahasia untuk diberi nasihat. Dengerin lanjutannya. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Abdullah bin Ja'far, pada suatu hari Rasulullah SAW pernah memboncengkanku. Ini Abdullah bin Ja'far yang ngomongnya. Beliau mengatakan sesuatu kepadaku dengan berbisik. Perkataan beliau itu tidak pernah kuceritakan kepada siapapun. Tempat yang paling disukai oleh Nabi untuk membuang hajat adalah di balik pohon kurma. Hadis riwayat Muslim. Jadi penting juga ketika menyampaikan nasihat. Kenapa Rasulullah pilih sembunyi-sembunyi gitu? Karena ketika memberikan nasihat, kalau bisa itu empat mata, jadi dua orang aja gitu, antara aku dan kamu, tidak ada mereka, tidak ada dia, tidak ada kalian. Karena dengan begitu, termasuk termasuk adab menasihati seseorang adalah bukan menasihati di depan orang banyak. Karena kalau menasihati seseorang di khalayak umum, sama saja seperti menghina. Sedangkan ketika empat mata, dua orang berbicara, berdialog, itu insya Allah nasihat akan dimasuk. Jadi Rasulullah memilih tempat yang tersembunyi sambil bisik-bisik biar lebih masuk gitu. Kayak gimana sih anak kecil kalau diajak ngomong, sini deh dengerin, mau aku kasih tahu rahasia. Kayak gitu pasti anak kecil semangat. Apalagi kayak sekedar kita ajak ngobrol biasa sambil bisik-bisik, insya Allah kata-kata itu bakal mereka ingat terus seumur hidup. Itu pentingnya dalam menjaga intonasi suara ketika sedang menasihati. Nah, lanjut. Waktu pertama tadi kan ketika sedang menaiki kendaraan, terus tempatnya juga dipilih yang kondisinya tenang, tidak ada suara bising atau apa. Terus waktu kedua adalah ketika makan. Nih, penting banget. Ketika waktu makan, anak-anak sering melakukan perbuatan yang kurang sopan. Hal ini karena terdorong oleh nafsu makan yang tinggi. Jika orang tua tidak suka duduk dan menemaninya makan, serta meluruskan kesalahan-kesalahannya, anak akan selalu dalam kebiasaan buruk saat menyantap makanan. Di samping itu, waktu makanlah kesempatan terbaik bagi orang tua untuk memberi nasihat kepada anak-anaknya. Rasulullah SAW juga menemani anak-anak makan. Segala perilaku mereka diperhatikan. Beberapa kesalahan langsung diluruskan oleh beliau dengan baik dan menyenangkan. Umar bin Salamah berkata, ketika masih anak-anak, aku pernah dipangku Rasulullah SAW. Tanganku melayang ke arah sebuah nampan berisi makanan. Rasulullah SAW berkata padaku, nak, bacalah basmalah, lalu makanlah dengan makanan dan ambillah makanan yang terdekat denganmu. Maka seperti itulah cara makanku seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sampai turunnya adab tentang makan. Jadi adab makan itu, ambillah yang terdekat, jangan ambil yang terlalu jauh. Terus baca doa setiap makan. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW bersabda, mendekatlah nak, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan ambillah yang terdekat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Lihatlah di sini betapa Rasulullah mengundang anak-anak dengan lembut agar menyantap makanan di dekat beliau. Setelah itu beliau membimbingnya bagaimana cara makan yang baik. Jadi kayak sering ya kita bisa makan nih bareng anak-anak kecil, balita atau umur SD atau umur berapa. Kadang mereka tuh caper sebenarnya, kayak pengen makan, bilangnya aku udah bisa kok makan sendiri. Tapi ketika makan kan kayak nasinya dihambur-hamburin, diocok-ocok lah piringnya, terus makannya tuh pakai mulut langsung, gak pakai tangan, jadi kayak kucing. Itu karena mereka yang terlalu kreatif apa gimana gitu ya. Terus juga ketika makan bunyi sampai piringnya diketok-ketok gitu kan. Banyak tinggal lakunya anak-anak pas lagi makan. Terus juga pas lagi makan, ah aku gak suka ini, aku gak mau, ah kayak milih-milih makanan gitu kan. Terus jadi sebenarnya cara menasihati ketika anak sedang makan itu waktu yang paling didengar loh. Kenapa? Karena ketika orang sedang makan itu kan pikirannya sedang, emosinya tuh lagi stabil lah istilahnya, karena mereka lagi makan, jadi energinya tuh terpenuhi gitu asupannya. Jadi nah kalau Rasulullah cara nasihatinnya gitu, duduk di samping anak dengan ngasih contoh makan yang benar. Nih liatin ya, aku makannya begini, baca doa, ambil dari yang dekat, terus nggak dibuang-buang makanannya. Terus kalau ada makanan yang kamu nggak suka, jangan menghina, diemin aja gitu. Jadi anak kecil sebenarnya kalau mau kita nasihatin, misalnya kayak akhlak atau adabnya kurang baik, jangan dimarahin, tapi langsung lebih banyak tunjukin ke perbuatan gitu. Kayak gue dulu pernah ikut pelatihan tentang sensorik gitu. Cara melatih motorik sensorik anak-anak itu adalah dengan misalnya cara memegang cangkir yang benar kita langsung kasih lihat cangkir yang benar-benar dari kaca. Kita kasih contoh di sampingnya. Nih, liatin ya. Kita ambil cara menuang air ke cangkir, terus cara memegang cangkirnya, dikasih lihat ujung kelingking memegang bagian bawah lubang, terus jempol memegang bagian atas, terus telunjuk memegang tengah-tengah lubang gitu. Jadi langsung aja kasih contoh, tapi gak terlalu banyak ngomong gitu. Nah, Rasulullah juga begitu, langsung ngasih contoh bukti nyata cara adab makan yang benar. Jadi jangan langsung dimarahin. Kalau dimarahin yang ada gak bakal masuk. Jadi kalau mau nasihatin anak-anak, bagusnya sih langsung ke lewat teladanan, keteladanan. Balik lagi ke topik pembahasan nomor 1 yang sebelumnya. Nah, itu kan tadi waktu yang pertama itu menasihati ketika di atas kendaraan, kedua ketika sedang makan. Terus, nah yang ketiga adalah ketika anak sedang sakit. Nih, kita baca ya. Jika orang tua bisa lembut hatinya dengan sakit, maka anak pun juga bisa lebih lembut lagi hatinya karena sakit. Betapa tidak, hati mereka masih dipenuhi dengan rasa kelembutan dan kesediaan untuk menerima nasihat. Jadi orang dewasa aja ya, ibaratnya kalau kena sakit itu jadi kayak, oh jadi lebih banyak ingat dosa, jadi lebih lembut, jadi lebih mau menerima nasihat, karena kan sakit gitu. Apalagi gitu kalau nggak menerima nasihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk seorang anak Yahudi yang sedang sakit. Anak itu biasa melayani Nabi. Beliau datang ke rumahnya dan duduk di samping kepalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, Islamlah. Maka dia memandang ke arahnya yang berada di dekatnya. Ayah berkata, ikutilah Abul Qasim, yakni Rasulullah SAW. Qasim itu nama anaknya Rasulullah, yang laki-laki. Anak itu pun menyatakan keislamannya. Maka Rasulullah SAW keluar sambil bersabda, Alhamdulillah Allah telah menyelamatkannya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari dari Anas. Jadi hadis ini, intinya Nabi Muhammad menjenguk seorang anak Yahudi. Anak dari seseorang bapaknya yang Yahudi, dia lagi sakit, terus Nabi Muhammad jenguk. Ya Allah, Nabi Muhammad tuh gak pandang bulu siapapun yang sakit dijengukin, mau orang Yahudi, mau orang Nasrani, mau orang Islam, tetap Nabi Muhammad jengukin. Terus Nabi Muhammad bilang pas ke dia, anak itu lagi sakit, ayo masuk Islam ya gitu. Dan saat itu juga anak yang dijenguk itu langsung bersyahadat gitu. Masya Allah, perhatikanlah bagaimana Rasulullah SAW mengajak anak Yahudi itu masuk Islam. Selama ini beliau tidak melakukannya, padahal anak itu selalu melayani beliau. Baru ketika ada waktu yang tepat, yakni saat dia sakit, beliau mengajaknya untuk masuk Islam. Jadi gak ada paksaan untuk masuk Islam, cuma kita harus tahu kapan waktu yang tepat untuk berdakwah sesuai target dakwahnya siapa gitu. Nah, terus jadi intinya gitu ya. Waktu yang tepat untuk menasihati anak-anak, pertama saat berjalan-jalan atau ketika di atas kendaraan, kayak di atas motor atau lagi di mobil, lagi keliling-keliling kota sekedar menghirup udara segar gitu kan. Atau ketika waktu makan, karena waktu makan pikiran orang biasanya lebih terbuka dan dia lebih merasa senang gitu. Tapi kalau lagi makan, dan sering banget kalau lagi makan itu kan misalnya ada ibu-ibu ngobrol, terus sambilnya kiri kanan ada anak-anaknya. Nah, biasanya anak kecil itu sering banget caper gitu, sering banget pengen diperhatiin. Salah satu cara kita meladeni kecaperan mereka adalah bisa dengan diselipkan sedikit-sedikit nasihat itu. Sama ketika sakit, karena ketika sakit biasanya orang hatinya tuh lebih dibersihkan gitu, jadi lebih mudah masuk. Karena salah satu ciri orang yang gak mau nerima nasihat itu termasuk orang yang ngerasa, wah gue udah banyak ilmunya, gue udah bisa ini, ngapain nasihatin gue. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu. Jadi sebagai orang tua pun, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai guru juga, sebagai pendidik, sebagai tetangga, nenek, kakek, ponakan, tante, semuanya, sebagai siapapun kita, apapun peran kita hari ini, jangan sampai kita menolak nasihat. Karena di surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan sampaikanlah nasihat dengan cara yang benar dan dengan kesabaran. kuncinya dua. Dengan cara yang benar dan dengan kesabaran. Kalau nggak benar caranya, walaupun isinya bagus, nggak bakal masuk. Dan sabar. Jadi, siapa sih yang bisa ngasih hidayah? Cuma Allah. Biasa kita cuma berusaha gitu sama. Terakhir mendoakan kalau anak masih susah, nggak tumbur, apa-apa udah diatur dengan syarat yang tadi masih gitu aja. Tinggal senjata kita paling terakhir adalah doa. Karena yang paling mustajab adalah doa orang tua bagi anak-anaknya. Oke, segitu dulu podcast Suara Kata hari ini. Mohon maaf kalau yang ngomong sebenarnya belum layak untuk ngomong hal seperti ini, tapi alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan bertemu dengan banyak anak-anak, jadi bisa melihat berbagai karakteristik anak dan jadi bisa tahu sebelum ingin menasihati kita harus tahu karakter dan kepribadian anak-anak itu kayak gimana, dan jangan sampai kita merasa bahwa kita banyak ilmunya, justru dari anak-anak lah kita bisa banyak belajar sekali. Banyak banget tamparan yang selalu aku dapetin ketika aku tuh belajar ngelihat apa yang dilakukan anak kecil. Apa mereka tuh bisa dengan mudahnya memaafkan, mereka tuh sangat ikhlas melakukan sesuatu. Jadi sesekali kita harus memberikan apresiasi bagi mereka. Oke, sekian dulu podcast Suara Kata. Semoga apa yang saya bacakan dari buku ini bermanfaat. Apabila ada salah, mohon dimaafkan karena yang salah dari saya sendiri dan yang benar datangnya dari Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.